Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 6 mai, la microfon sunt Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Miercuri asta va fi un fel de preludiu admirabil pentru câteva zile ploioase în continuare. Urmează așadar niște ore copios, solare și calde.
Temperaturile se vor înscrie între 20 în extremitatea nordică și 25 în cea sudică. În Chișinău sunt de așteptat la amiază maxime de 23 de grade, în timp ce acum sunt 10 Celsius.
Raportul companiei Kroll despre devalizarea din sistemul bancar moldovenesc a fost publicat într-un mod care a nesocotit secretul. Ce a putut afla astfel populația, cât de justificat a fost secretul și ce poate sau trebuie să urmeze ca să se evite sau diminueze măcar efectele dezastruoase ale furtului din bănci? Vom discuta în această dimineață cu Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea, cu amănântul despre cum l-a plictisit era talk show-urilor. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Totoc, astăzi despre 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial și de ce Angela Merkel va merge în Rusia la o zi după aniversare.
La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Premierul Kirill Gabur își cere examinarea rapidă a raportului Kroll și luarea de măsuri pentru ca să se prevină dispariția presupușilor făptași vizați în raport. Ilan Șor spune într-o înregistrare video că se află încă la Chișinău. Comisia de Politică Externă a Parlamentului European susține că acțiunile Rusiei în Crimea și în estul Ucrainei au modificat arhitectura de securitate în zona Mării Negre și cere mărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Jurnalista de investigație Hadija Ismailova este laureata premiului PEN pentru libertatea presei al Centrului American pe anul în curs și după ciocniri violente în capitala Macedoniei noaptea trecută, 19 oameni au fost răniți, printre care 15 polițiști. Acestea sunt știrile principale de dimineți. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Kirill Gaburici a cerut principalelor structuri de securitate, inclusiv Procuraturii Generale, să examineze rapid raportul Kroll despre dispariția miliarde de lei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank pentru a preveni și dispariția unor posibili făptași vizați în raport. Gaburici a vorbit ieri la ședința Guvernului după ce raportul confidențial a fost dat publicității luni seara de președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu. Omul de afaceri Ilan Șor, bănuit în legătură cu dispariția zeci de miliarde de lei de la trei bănci moldovene, a dezmințit într-o declarație video că ar fi părăsit Chișinăul. Înregistrarea a fost difuzată de portalul pe internet al ediției moldovene a ziarului rus Komsomolskaya Pravda. Șor a condus pentru o perioadă anul trecut Consiliul de Administrație al Băncii de Economii. Raportul Kroll sugerează că au avut loc tranzacții intense între firme asociate cu Șor, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Acțiunile Rusiei în Ucraina au modificat situația strategică în zona Mării Negre, existând riscuri la adresa arhitecturii europene, consideră Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, denunțând presiunile Moscovei asupra unor țări precum România și avertizând cu noi sancțiuni. Potrivit agenției Mediafax, care îl citează pe europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu, raportor al Comisiei, europarlamentarii și-au exprimat preocuparea privind intensificarea de către Rusia a presiunilor asupra unor țări est-europene. Membrii Comisiei pentru Relații Externe a Parlamentului European au atras atenția că Rusia ar putea încerca să creeze un coridor terestru cu Crimea de-a lungul coastelor vestice ale Mării Azov, precum și spre regiunea separatistă a Moldovei Transnistria. Statele Unite s-au declarat îngrijorate de tratamentul dur și scandalos la care este supusă Nadia Savchenko, pilotul ucrainian și membra a Parlamentului de la Kiev, aflată în detenție în Rusia. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a cerut eliberarea ei și altor ostateci imediat. Ieri, într-un mesaj Twitter, avocatul femeii anunțase că autoritățile ruse au extins arestul preventiv al Nadiei Savchenko până la 13 noiembrie. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Statele Unite sunt îngrijorate de tratamentul la care este supusă femeia, care este foarte bolnavă și este ostateca autorităților ruse. Nadia Savchenko este întemnițată în Rusia din iulie anul trecut, fiind acuzată că ar fi participat la uciderea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Ea susține că este arestată ilegal și că a fost răpită din Ucraina de separatiștii proruși și se află în Rusia. Femeia a fost în greva foamei pentru mai mult de 80 de zile. Jurnalista de investigație Hagigia Ismailova, corespondenta Serviciului Azer al Europei Libere, a fost laureată ieri cu premiul PEN al Centrului American pentru Libertatea Presei. Jurnalista se află de 5 luni în arest la Baku. La dineul de gală de aseară de la New York, cei peste 800 de invitați au scandat numele jurnalistei în semn de prețuire pentru activitatea ei și de sprijin pentru situația în care se află. Ismailova a fost arestată pe 5 decembrie sub acuzația că și-ar fi incitat un coleg să se sinucidă. Ulterior, autoritățile azere au învinuit-o și de evaziune fiscală, activități antreprenoriale ilegale și abuz de putere. Ismailova neagă acuzațiile și le consideră motivate politic, deoarece mai multe investigații ale sale au vizat corupția la nivel înalt din Azerbaidjan și avacerile familiei președintelui Ilham Aliyev. Noaptea trecută au avut loc ciocniri violente în capitala Macedoniei, Skopje, unde în jur de 1000 de oameni au protestat față de uciderea în bătaie de către poliția unui bărbat după alegerile de acum 4 ani. Cel puțin 19 persoane au fost rănite, inclusiv un fotoreporter și 15 polițiști. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunul cu apă pentru a-i împrăștia pe manifestanți. Atât de la mine, de la Praga, legătură la Chișinău.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă reportajelor și documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară la postul public de televiziune Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu, astăzi despre succesul de la Iași și al unui medic din Republica Moldova.
În ultimii 25 de ani, de când a căzut cortina de fier de pe Prut, orașul Iași a devenit o destinație preferată pentru mulți cetățeni moldoveni, fie că vin la studii, în excursie, la cumpărături sau să-și vadă prietenii. Pentru unii înseamnă mai mult și au făcut o carieră aici și s-au stabilit cu traiul. E și cazul doctorului Adrian Borș, specialist în tratarea infertilității.
Ginecologia mai mult m-a tentat, să spun așa, pentru faptul că îmi permitea ulterior, după terminarea rezidențiatului, să mă întreb spre sfera privată.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu! Așadar, există viață și după dezvăluirea sau desecretizarea unui raport despre furturi în bănci? Speakerul Adrian Candu a sfidat, se pare, legislația sau, mă rog, prevederile cu privire la clasificarea unor informații și a publicat pe blogul său raportul companiei internaționale Kroll, care a investigat ceea ce se consideră a fi furtul unui miliard de dolari din bănci. Întâi de toate, scurt, a existat un mecanism de secretizare sau merita secretizarea în general? Ce rost a avut sau ce rațiuni au existat să treci la secret un asemenea raport?
Această decizie de secretizare a raportului vine din partea companiei care l-a elaborat, companiei Kroll, iar acest lucru mai mult rezide sau măriesc din experiență pe care are această companie, fiindcă în raportul respectiv sunt făcute foarte multe referințe, un raport complex, și în același timp nu este, dacă vreți, un raport finalizat, fiindcă sunt mai multe pasaje în acest raport care încă au o finalitate, da, în care companiei, autorii menționează că la o etapă ulterioară se va clarifica și posibil vor fi introduse anumite modificări. În acest context este, dacă vreți, legitim dreptul acestei companii să se protejeze de eventuale acțiuni judecate care pot urmeze urmare publicării și urmare unui eventual impact.
Ca să precizăm, membrii guvernului sau o structură ca guvernul s-a conformat prevederilor sau cerințelor pe care le-a avut această companie privind secretizarea investigației sale?
Da, desigur, acest raport a fost elaborat la comanda, deci a fost solicitat de către Banca Națională, iar Banca Națională, fiind o instituție de stat, l-a distribuit la mai mulți beneficiari. Din acești beneficiari știm că sunt 33 de copii, o copie a fost făcută publică, iar deci celelalte părți care au intrat în posesia documentului au păstrat această clauză care a fost impusă de autori, deci l-au păstrat secret.
Cum ar putea reacționa Kroll după această desecretizare?
E, până la urmă, greu de zis. Eventual, Crowell ar putea chiar să refuze să mai presteze servicii în Republica Moldova, deci să refuze să continue să participe la a doua etapă, în cazul în care consideră că această desecretizare a afectat o să afecteze grav compania respectivă, ori poate să vină să treacă cu vederea acest aspect.
De fapt, raportul, ce scop a avut? S-a limitat oare doar la acela de a constata dacă a existat fraudă în sistemul bancar, cine sunt autorii și beneficiarii, sau a mai existat vreun scop?
Exact, cam acesta este scopul raportului respectiv, să se aducă mai multă lumină, să clămărească modul în care au evoluat lucrurile într-o perioadă scurtă de timp în sectorul bancar de Republica Moldova, să vină cu o anumită viziune coerentă, cu anumită, dacă vreți, să vină opinie. Deci s-a creat anumite imagini privind modul în care s-au evoluat lucrurile în sectorul bancar în Republica Moldova, dar atât, deci mai mult, toate acțiunile, recuperarea pagubilor, calificarea legală a acțiunilor care sunt descrise în raportul Crowell, urmează să fie realizată la o etapă ulterioară de către autoritățile Republicii Moldova. Deci la prima etapă, compania respectivă doar a descris o anumită imagine pe care consideră că în care descrie real evoluția lucrurilor în sectorul bancar de Republica Moldova.
De la care se înceapă sau se poate începe o investigație, nu?
Exact, la care se poate începe o investigație. Totuși, în cadrul acestui raport sunt foarte multe referințe la date furnizate în special de Banca Națională sau la date disponibile public. De-am acest lucru scrie chiar la bun început în raport. Acolo se face referință că raportul s-a elaborat în baza unor date publice sau date făcute disponibile și în cazul în care datele respective sunt eronate, păi și raportul este eronat. Compania respectivă doar a agrupat, deci în final putem să tragem și o concluzie, a agrupat datele respective de o manieră coerentă pentru a ne crea imagine. Totuși, autoritățile deja cunoșteau toate aceste evoluții, tot trebuia să cunoască, BNM cu siguranță cunoștea, fiindcă vedem că multe date au fost furnizate de BNM și totuși nu au întreprins nicio acțiune. Aici, acest aspect cred că trebuie să ne deranjeze cel mai mult.
Raportul acoperă perioada 17 august 2012, 27 noiembrie 2014. Se consideră însă că problemele fundamentale ar fi început anterior, în 2005-2006. Crowell n-a fost angajată pentru o perioadă relevantă de timp? Cum credeți?
Crowell, într-adevăr, a fost angajat pentru o perioadă mai scurtă de timp, lucrul acesta se vede iarăși la început raport, la colun se face referință, deci la condiții în care s-a realizat acest raport. Raportul totuși face referință și la o dată un pic anterioară, începând cu anul 2010, iar punctul de pornire și subiectul principal, dacă vreți, a raportului cu Crowell este anumit grupul ușor. Deci raportul nu atât vizează modul în care au evoluat lucrurile în aceste trei bănci comerciale în perioada respectivă, în perioada anilor 2012-2014, ci mai degrabă vine cu o anumită viziune a modului în care s-a dezvoltat, desfășurat ce a fost numit grupul ușor în Republica Moldova și cum acest grup a interacționat cu sistemul bancar și ce impact a lăsat, deci ce urmă a lăsat în sectorul bancar din Republica Moldova.
Dar într-o reacție, domnul Ușor, considerat executorul principal al schemei de devalizare, a susținut de fapt că banii ar fi fost furați cu mult înainte de venirea lui la timona, cum să zic eu, treburilor în acest domeniu.
Cred că domnul Șor este corect în această afirmație. În sectorul bancar de Republica Moldova, din păcate, există o dezordine care s-a instalat aici de o perioadă lungă de timp, în special la Banca de Economie. Eu cred că în buzunarul acestei bănci a băgat mâna oricine a vrut, oricine s-a aflat la putere. Deci această bancă, într-adevăr, a fost gestionată de o manieră foarte proastă, s-a aflat într-o situație proastă o perioadă lungă de timp. E ceva firesc, dacă vreți, într-o Banca de Economie să fie la limita supraviețuirii mereu. În același timp, acest lucru nu explică modul în care au evoluat lucrurile, acest lucru nu explică de ce băncile respective au ajuns sub administrare specială, de ce băncile respective au încălcat, de ce au ajuns la un prag sub limita acelor indicatoare minime care sunt impuse de Banca Națională și de ce a trebuit statul să intervină, să ajute băncile respective să-și continue activitatea prin măsuri extraordinare. Cu siguranță, băncile respective au fost, dacă vreți, devalizat într-o anumită măsură și în perioada anterioară, dar acest lucru nu a provocat deci practic falimentul băncii respective. Ori băncile în cauză sunt practic falimentare și sunt menținute doar datorită creditului venit din partea Ministerului Finanțelor. Fără acest suport nu ar fi existat, ar trebui să falimenteze.
Raportul este relevant în cazul unei lecturi de specialist, dar ce ar trebui să știe, să afle cetățeanul simplu din acest raport, pe care pare să-l perceapă ca pe un document după care pușcăriile trebuie populate de jefuitori de bănci?
Tot și raportul, într-adevăr, este un complex, conține foarte multe referințe, dar deci e simplu să-l citești raportul respectiv și să creezi o anumită imagine. Totuși, toate cele descrise pe durata raportului necesită să fie calificate juridic cumva. Și aici, deja mă gândesc că sunt probleme foarte multe, fiindcă autorii raportului au făcut foarte multe concluzii, bazându-se la informații foarte, cum să zic, foarte subiective. Dar, deci, au venit cu anumite caracteristici a unor evenimente și fiindcă li s-a părut că aceste evenimente sunt cumva similare, din acest motiv deja au calificat că nu se putea întâmpla de această manieră. Bine, aceasta pare atunci când observi modul în care au evoluat lucrurile, dar cu totul altă este situația atunci când toate aceste evenimente sunt aduse în judecate și se încearcă cumva să fie calificate în funcție de prevederile legale. Ori aici, într-adevăr, este foarte greu și îmi dau seama că autoritățile o să aibă o perioadă foarte dificilă în încercarea de a dacă vreți cataloga legal tot ce este descris în raportul respectiv. Pentru cetățeanul de rând, cred că totuși este poate util să înțeleagă modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova. Faptul că s-au admis abateri grave în modul în care funcționează orice bancă și aceste abateri efectiv nu au fost stopate de nicio instituție. Nu avem instituții care ar trebui să funcționeze în Republica Moldova și, din păcate, atestăm că aceste instituții sunt total nefuncționale. Sunt multe instituții care efectiv nu și-au realizat atribuțiile.
Una ar fi probabil BNM. Este pentru cetățeanul simplu. Ce spune acest raport despre felul cum a acționat Banca Națională?
Cred că concluzia care poți să o faci atunci când citești raportul este că Banca Națională nu are autonomie, nu are instrumente, deci o instituție care stă undeva amplasată în Chișinău, e o clădire frumoasă sau mai puțin frumoasă, dar atât, deci doar este un fundal, dar această instituție de fapt nu funcționează și atunci când apare o persoană mai îndrăzneață, deci efectiv așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova, instituțiile respective nu își fac datorie, deci atunci când Republica Moldova este pusă în fața unor situații mai complicate, efectiv instituțiile de stat nu funcționează și nici măcar nu au curajul să descrie lucrurile așa cum s-au întâmplat. Așa cum am spus un pic mai devreme, raportul Kroll face referință la multe evenimente în baza datelor BNM, deci BNM cunoaștea și putea și simplu să califice toate aceste evenimente și să le descrie, să le pună de o manieră coerentă pe hârtie, dar cred că a avut nevoie mai mult BNM-ul de o anumită companie internațională care să facă textul efectiv. Da. Pentru a se oferi cu imagine respectivă companiei.
Da, și probabil ultima întrebare, domnule Gârbu, din foarte multele, avem o listă întreagă aici, dar timpul ne presează, foarte multele pe care le avem. Una foarte simplu, pentru cine nu cunoaște suficient de bine bucătăria bancară și vorbim aici de cetățeanul simplu, este posibilă ștergerea urmelor astfel încât până și o sumă așa de mare să rămână un mister, iar vinovații să rămână niște anonimi fericiți în cazul a ceea ce se consideră devalizarea celor trei bănci?
Cred că urma nu este posibil să fie ștars în cazul în care se face o investigație serioasă, orice furt poate fi descoperit. Aici e întrebarea doar pe cât de serioase sunt autoritățile Republicii Moldova, care este capacitatea autorităților să ducă până la capătul investigației, fiindcă totuși una este să înțelegi, să-ți dai seama, să descrii fie și modul în care au evoluat lucrurile, dar e mult mai greu să califici lucrul acesta legal. Aici, dacă vreți, putem să facem referință la țara vecină Ucraina, acolo unde iarăși sunt procese similare deschise împotriva familiei Ianucovici, fiind sequestrate și fiind cunoscute sume imense de mijloace financiare care necesită să fie recuperate în bugetul de stat din multe, multe milioane pe perioada mai multor luni, deci până în prezent s-au recuperat, așa cum a scris presa, vreo 200 de euro. Cam asta e realitatea. Una e să cunoști și să de ce se vorbește despre modul în care au evoluat lucrurile, dar alta este să, prin metode legale, deci prin judecată, prin toate acele instituții care sunt care trebuie să acționeze în această situație, cu totul alta este să încerci să recuperezi aceste mijloace financiare. Ori aici e mult mai greu, cu siguranță.
Dar iată, despre recuperare, pentru dumneavoastră ca specialist, cât de important ar fi ca banii care au fost livrați pentru, de la BNM pentru salvarea acestor bani să fie întorși? Se știe despre 9,5 miliarde, dar se vorbește și despre alte 6,5 miliarde care ar fi fost.
Păi, e foarte important, fiindcă cel puțin această gaură în sectorul bancar este la nivelul a 13,7 miliarde. Ce înseamnă 13,7 miliarde? Deci această sumă, cam această sumă a fost și alocată din bugetul de stat. Ce înseamnă 13,7 miliarde? Toți banii care se află în circulație, banii pe conturile la vedere, deci efectiv lichiditățile din Republica Moldova, din toată țara, din toată economia Republicii Moldova, sunt în mărime de aproximativ 25 de miliarde de lei. Ori aici s-au furat aproape 14 miliarde de lei, iar cu dobânda sunt 18 miliarde de lei. E o sumă enormă. Ce înseamnă faptul că Ministerul Finanțelor și-a asumat deci toată această gaură? În anul curent, Ministerul Finanțelor va aloca doar pentru plata dobânzii, pentru mijloacele împrumutate la Banca Națională, aproximativ suplimentar 500 milioane de lei. Și încă spre sfârșitul anului, suma aceasta poate să crească. Această cifră, 500 de milioane de lei, putea să fie folosită în orice altă destinație. Puteau fi construite drumuri, puteau fi reparate spitale, puteau fi achiziționate echipamente pentru spitale, se puteau acorda agricultorilor care, iată, ies în stradă în permanență și mai departe. Deci noi avem foarte multe destinații unde să folosim banii respectivi, ori noi plătim dobândă. Noi plătim, o să plătim cu mai mult. Deci, în total, va fi, sunt 800 și ceva de milioane, dar mai mult în anul curent, deci cifra respectivă a crescut cu 500 de milioane, aproximativ 500 de milioane, așa ce arată datele Ministerului Finanțelor. E o gaură imensă în bugetul de stat, din păcate în dreptul Guvernului Republicii Moldova, iar Guvernul reprezintă pe noi, s-a desenat o cifră, o datorie foarte mare și acest lucru a fost posibil doar datorită disfuncționalităților din aparatul administrativ al Republicii Moldova, care au admis lucrurile să degenereze de această manieră.
Da. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Liliana Barbarușa. Peste câteva minute, revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor din această dimineață. La microfon revine Oana Serafim.
Premierul Moldovei Kiril Gaburici a cerut examinarea rapidă a raportului Kroll și luarea de măsuri pentru ca să se prevină dispariția presupușilor făptași vizați în raport. Comisia de Politică Externă a Parlamentului European susține că acțiunile Rusiei în Crimea și în estul Ucrainei au modificat arhitectura de securitate în zona Mării Negre și cere mărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Jurnalista de investigație Hagigea Ismailova este laureată pe acest an a premiului PEN pentru libertatea presei al Centrului American. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat pe cineva din Uniunea Europeană care ar dori să se asigure că acordul de încetare a focului din estul Ucrainei eșuează. Statele Unite s-au declarat îngrijorate de tratamentul dur și scandalos la care este supusă Nadia Savchenko, pilotul ucrainian și membru a Parlamentului de la Kiev, aflată în detenție în Rusia. Comisia Europeană a anunțat că reprezentanții Uniunii Europene și ai Teheranului vor relua negocierile în legătură cu programul nuclear iranian pe 12 mai la Viena și că trei zile mai târziu vor participa la ele și reprezentanții celor 6 puteri ale lumii. Și noaptea trecută au avut loc ciocniri violente în capitala Macedoniei, Skopje. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu o revista presei. Ion Sturz a fost premier al Republicii Moldova, spune despre raportul Kroll într-un comentariu consemnat de portalul Agora că el scoate la lumină un sistem extrem de netransparent de acționariat nominal sub umbrela unei singure persoane, Ilan Șor, și demonstrează că s-au sifonat maximum de lichidități din sistemul financiar moldovenesc pentru a aplica la un moment dat marea lovitură. Dacă e serios, cu tot respectul față de specialiștii moldoveni nu cred că sunt capabili să descifreze de unii singuri această escrocherie a veacului. Una din soluții ar fi ca occidentalii să nu mai cheltuiască aiurea bani cu așa numită reforma justiției și să trimită o echipă a FBI. Este o constatare făcută de Ion Sturza. Într-o relatare pentru 2 CVL, Vitalie Călugăreanu se oprește la suspiciunile cărora le-a dat naștere gestului Andrean Candu, președintele Parlamentului, de a publica raportul fără acceptul autorului, fiind finul de cununie al controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, scrie Vitalie Călugăreanu, deputat și finanțator al Partidului Democrat. Un rival de business al liderului PLDM Vlad Filat, suspectat de presă care avea legătură cu furtul investigat de Kroll, președintele Parlamentului a publicat raportul întocmit de detectivii americani, chiar dacă anterior tot el menționase că Kroll a respins solicitarea autorităților moldovene. Autorul precizează că nu se știe dacă presiunea străzii l-a determinat pe Andrean Candu să publice investigația, dar în presă a apărut ipoteza conform căreia acesta ar fi un semnal că PD, al cărui exponent este Andrean Candu, ar urmări debarcarea actualului guvern și promovarea lui Candu în funcția de nou prim-ministru. Tot despre raportul Kroll, jurnaliștii săptămânalului Economist scriu că el nu conține informații senzaționale, ci este mai degrabă o sinteză a informațiilor obținute de la instituțiile de resort, după cum a apreciat directorul executiv al expert grup Adrian Lupușor. Cert este însă faptul că principalul beneficiar al tranzacțiilor la cele trei bănci în acte apare Ilan Șor cu grupul său de firme. Kroll însă nu cunoaște unde au dispărut banii și recomandă autorităților să continue investigația, menționează autorii. Alte teme și alte articole citate din presă vă invităm să le accesați la rubrica noastră Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum câțiva ani, când apăreau ca ciupercile după ploaie tot soiul de posturi de televiziune, am descoperit pe sticlă niște analiști politici sfătoși, volubili. Începea era talk show-urilor și discursurile și reflecțiile acelor analiști sfătoși m-au apucat de ochi, mi s-au părut insolite. Analiștii aceia deconstruiau realitatea bucățică cu bucățică. Ei explicau toate dedesubturile vieții politice din reme, scoteau la iveală toate lacunele, toate problemele care împiedicau țara să progreseze. Nimic nu le scăpa acestor oameni pătrunzători și destupați la minte. Ei discutau ori în șir, ei vorbeau, criticau, îi puneau la respect pe guvernanți, pe făcătorii de mișmașuri, ei ridicau vocea uneori și cereau dreptate. Ei spuneau răspicat că așa nu se mai poate trăi și eu îi ascultam cu mare interes. În mai fiecare seară, analiștii sfătoși și volubili apareau pe sticlă și disecau alte probleme și lacunele societății noastre. Multe erau problemele trecute în revistă de analiștii sfătoși. Ei vorbeau despre traseismul politic, despre corupție, despre hoție, despre fățărnicia guvernanților, despre sărăcie și migrațiune, despre decăderea morală și despre murdărie de pe străzi. Și ei aveau soluții. Ei spuneau ce ar trebui să facem ca să scăpăm de cutare sau cutare problemă. Analiștii aveau soluții diferite și era curios să-i vezi polemizând și apărându-și punctul de vedere distinct. Anii treceau, iar eu îi tot ascultam pe analiștii sfătoși. La un moment dat însă, interesul a început să-mi scadă. Discuțiile lor lungi și consistente au început să mă plictisească nițel. La mijloc erau mai multe motive. E greu să-i asculți pe aceiași oameni ani de zile, mai ales atunci când ei îți repetă aceleași idei. Pe deasupra, analiștii erau acum protagoniștii mai multor emisiuni și puteai să-i vezi în 2-3 talk show-uri ale zilei la televiziuni diferite. Mai mult, anii treceau, iar problemele despre care discutau analiștii rămâneau nesoluționate. Soluțiile oferite de aceștia nu erau puse în practică și am avut impresia într-o seară în care ascultam cu ochii cârpiți de somn perorația interminabilă a unui analist că toate discuțiile astea nu au nicio legătură cu cotidianul meu și că sunt o simplă vorbărie. Capac la toate a fost un talk show în care analiștii sfătoși, care între timp îmbătrâniseră vizibil, au recunoscut că ei nu mai au soluții pentru premenirea țării. Analiștii păreau descumpăniți și descurajați. Iar eu am slobozit o sudalmă. La ce bun i-am ascultat ani de zile.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni matinale. Găsiți reportajul lui William Totoc de la rubrica Jurnal de Corespondent pe site-ul postului nostru de radio.
La 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări, reportaje.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.